Jeni me SBS Albanian.
Në Kosovë, zgjedhjet do të ndryshuar mbajtën më 6 tetor. Votat u rinumëruan disa herë, qeveria ende nuk është krijuar. Në linjën të telefonikë është Mendu Hysa, bashkëpunëtori nga Prishtina. Përshëndetje Mendu dhe mirë se vjen në emisionin e radios SBS.
Përshëndetje nga Prishtina e ftoftë.
Mendo, deri ku është arritur në krimin e qeverisë së re. Vetëvendosja dhe LDK janë në bisedime tani një kohë.
Po ashtu si qëtat gati u bënd, janë bërë më tashmë 2 muaj që nga mbajtja e procesit zgjedhor këto në Kosovë, cili duhet pranuar se sa i përket sovranit, sa i përket popullit, ishin zgjedhjet më të mira në rajon. Pa diskutim, nuk është shënuar asë një eksces apo incident që mund dikonte në rrjedhën e zgjedhjeve. Por, fatkeqësisht, pjesa e dytë, aty ku politikanët vendosin, ajo po ngecë shumë. Pra, që 2 muaj Kosova është në fakt ende pa qeveri dhe si duket dhe kjo do të zgjas edhe për pak kohë, pasi që partnerët LDK, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe fituesi këtyre zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, nuk po arrinë që të merren vesh sidomos në ndarjen e posteve ministrore dhe postin e presidentit. Pra, si pas gjitha gjasave dhe ashtu si që po kuptohet, posti presidentit si duket është ai që nuk po arrin të dakordohen këto dy parti. Lidhja Demokratike insiston se posti i presidentit duhet që tash të rezervohet për LDK-n, ndërka që Lëvizja Vetëvendosje se thot se është herët, sepse nuk mund të lidhet për emrat përveçëm qysh tani, dhe më thonë 2 vjetë më përpara posti i presidentit. Si pas njoftimeve, ka telashe edhe rreth postit për ministrë të punëve të brendshme, të cilin Vetëvendosja insiston, madje disa zyrtartë lartë, sa i kam deklaruar se ata, apo Lëvizja Vetëvendosje është në gjendje të shkojë në zgjedhje të reja, por të mos e japë postin e ministrit të punëve të brendshme, për arsye sepse Lëvizja Vetëvendosje ka fituar zgjedhjet kryesisht mbi motën e saj, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe zyrtarët e Vetëvendosjes thonë se kjo nuk mund të arrijet, apo nuk mund të përmbushen synimet e Vetëvendosjes nëse nuk do të udhëheq me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe me Ministrinë e Drejtësisë. Pra, kjo çfarë po ndodh është diçka që e kemi parë edhe nga qeveritë e mëhershme, edhe pse këta dy subjekte politike janë lavdruar se do të jenë krejtësisht ndryshe nga qeveritë e mëparshme, të cilat si thua kanë bërë pazare se kujt i takojnë dikastere të caktuara të ministrisë. Po ja që si duket po përsëritet edhe kjo, por e tëra kjo po sjell dame për vendin në radhë të parë. Duhet të miratohet buxheti për vitin e ardhshëm, pastaj nuk është shenjë mirë, sidomos për investitorët e huaj, sepse ka një vakum realisht institucional në Kosovë dhe për ekonominë është vdekjepruese, kushtimisht po them, një zgjatje pa kufi e mosformimit të një qeverie të re. Pra ne po dërgojmë sinjale se ngecim shumë krahasuar me shtetet me demokraci të etabluar sa i përket zgjidhjeve të problemeve si që është kyë edhe i formimit të qeverisë nga formim i cili do të përfitonin të gjithë qytetarët dhe vetë shteti i Kosovës.
Mendoz, subjekti i Albin Kurtit ve vendosja në zgjedhjet e 6 shtetorit ka arritur të marrë 29 deputet, LDK-ja një më pak 28. Ndërsa, ju duhen edhe disa vota të pakicave për të ndërtuar qeverinë e re. Me cilën parti, apo me cilat parti pritet që të negociojnë vetë vendosa LDK për të krijuar qeverinë e re? Kur dihet se Albin Kurti ka thënë se lista serbe nuk do të jetë në opsion?
Ashtu është atë kam deklaruar se, mirë po si pas kushtetutës, një ministri duhet të takoj pakicës serbe, por jo do mos dëshmëresht lista serbe do tjetë në qeveri. Albin Kurti ka deklaruar se nuk do ta marrë në qeverisje listën serbska, por ajo që dihet tashmë, me pakicat jo serbe, tani më është arritur një marrëveshje në Parim që ata t'jenë pjesë e qeverisë ardhshme. Kur them pakicat jo serbe, mendojnë bosnjakët, romët, egjiptasit dhe të tjerët. Sa i përket numrave, ky nuk do të jetë asnjë lloj problemi, sepse shumica e thjesht gjithsesi do të arrihet me pakicat jo serbe, por nuk është befasi apo nuk është çudi që të ketë edhe lëvizje deputetësh, pasi që deputetët disa apo tashmë janë të certifikuar dhe nuk është çudi që ata mund të lëvizin brenda subjekteve, nuk e kanë të ndaluar, është demokratike që secili deputet të vendosë se cilit subjekt, nga cili subjekt do të shkon. Pra, për pakicat jo serbe, lëvizjeve të vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës do të kenë numrat e mjaftueshëm për ta krijuar qeverinë e re. Është interesant se në qeverie nuk do të jetë edhe nisma për Kosovën e Fatmir Limajt, e cila pas siç thatë ju numrimeve dhe rinumrimeve të kutive të votimit e kaloi pragun dhe është parti parlamentare. Do të ketë deputetët e saj në parlamentin e Kosovës, po jo edhe në qeverinë e Kosovës.
Kthehemi të martën 26 nëntor, mendo të një tërmet i fuqishëm goditi Shqipërinë. Ala pas 51 të vdekur dhe 1000 të dëmtuar ose lënduar. Kosova ishte para që i erdhi ndihmë banorëve të prekur nga tërmeti në Shqipëri. Disa mijëra shtetas shqiptar gjetën strehim, nëse mund të them ashtu, dhe të përkohshëm edhe në Kosovë. Si u pritën ata?
Tragjedia që goditi Shqipërinë vërtet të po flas në aspektin njerëzor, nga dimensioni njerëzor, tronditi edhe popullatën këtu në Kosovë dhe pat një mobilizim të jashtëzakonshëm, thëmë të drejtën të paparë, deri atë ditë në Kosovë, mobilizim kuptimin e grumbullimit të ndihmave humanitare dhe kërkesës shumë për të shkuar në Shqipëri dhe për të ndihmuar, për të mbështetur bashkombësit tanë atje. Ndërkaq, siç dihet tani më, një numër i madh i qytetarëve të Kosovës ofruan shtëpitë e tyre, ofruan banesat e tyre për të dëmtuarit nga tërmeti. Natyrisht që në mënyrë të organizuar, mira qytetarë të Shqipërisë u bartën në Kosovë nga vendet e goditura, nga Durrësi dhe Thumane, nga këto dy vende, u bartën në Kosovë dhe u sistemuan në për shtëpi private dhe në kampin inovativ në Prizren dhe po them, pritja ishte e jashtëzakonshme, shërbimet ishin të jashtëzakonshme, ndihmat në ushqim dhe veshmbathje nuk kanë munguar për asnjë moment. Po them edhe njerë, po e përsëris, se ishte një solidarizim vërtet i paparë me të goditurit nga tërmeti në Shqipëri, nga ana e Kosovarve.
Mendon nuk na premton koha dhe atë shumë edhe një pyetje fillimisht gjatë inkuadrimit tënd na përshëndetje. Përshëndes nga Prishtina e ftoftë. A ka rabon në Prishtinë?
Po, ditë më parë, para 3 ditësh, ra dhe bora e parë këtu në Prishtinë, e cila arriti të shtresoj, po ajo ishte një shtres e vogël e borës, e cila gjatë këtyre dje dhe sot, sidomos është shkrirë, por që temperaturat kanë... Ka janë ullur në minus 6 dhe natës, ndërka që ditën shkuan 2-3 gradë. Pra, është një kohë tipike dimrore këtu në Kosovë.
Mendojnë e të përëndurin shumë për paracitin tuaj dhe për kohën që veqove për ne, urojmë që javën që vjen edhe të kryot edhe qeveria re, ne të përshëndesim nga Australia.
Përshëndetje edhe për gjithë dëgjuesit tuaj nga Prishtina.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.